Lit Junction. Ang mga veterano ni Joselito D. De Los Reyes. Nag-aalin lang ang pinirmahan ni Dwight ang espasyo sa affidavit na minamadaling papirmahan sa kanya ng veteranong si Mang Luis. Pinamarkahan din ng veterano kay Dwight ng kanan niyang thumb mark ang tabi ng pirma. 5 ulit sa 5 magkakatulad na affidavit. Nanginig ang pagpirma ni Dwight. Sa kanyang pagkakaupo, nakapatong lamang sa hita niya ang 5 magkakapatong na dokumentong lalagdaan. Walang mesa sa labas ng munisipyo. Pawang mahahabang bangkong nakahilera sa harap ng gusali, pinapayungan ng mga punong akasya. Sa 3 dokumento, ginawa ng patungan ni Dwight ang mismong upuang kahoy para hindi mahirapan sa pagpirma. Dapat daw tandaan ni Dwight ang pirma dahil iyon na ang gagamitin niya sa matagal na panahon na kailangan niyang ilagda ang kanyang pangalan. Pero hindi niya inakalang ganoon kasagwa ang kalalabasan ng kanyang kung tutuusi unang opisyal na pirma sa labas ng mga dokumentong pampaaralan. Hindi niya gusto. Pero iyon na raw iyon, sabi ni Mang Luis. Kapag may pinapirmahan daw uli sa kanya, dapat katulad na katulad. Sa mga darating pang araw ng pag-aareglo sa mga papeles ng college scholarship benefit ni Dwight bilang anak ng veterano at pagdilipat ng pensyon ng yumaong ama sa kanyang ina, iyon na raw dapat ang gagamiting pirma. Iyong kaunting taas babang guhit, iyong kaunting bilog-bilog na letra, iyong 2 pahalang na guhit na mistulang binubura ang unang isinulat, iyong mariing paglipad ng buntot ng A paibabaw sa mga titik bilang pagtatapos sa pirma, iyon ang tatak ng pangalan niya. Bahagya ng maaaninag ang Dwight C. Goyena sa napilitang lagda. Palibhasa'y nasanay siya mula grade 4 na print ang sulat. Hindi niya kailanman nagamit ang kabit-kabit na sulat buhat noong matapos ang grade 3 na buong taon niyang ginawa ang pagsulat ng pangit na kabit-kabit dahil sa utos ng guro. At dahil kabit-kabit dapat lagi ang pirma batay sa mga nakikita niyang pirma sa kung ano-anong dokumento kasama ng pirma ng mga presidente sa perang papel na obliga si Dwight. Ni hindi man lang siya pinaghanda at pinagpraktis upang magkaroon siya ng masasabing maayos na lagda. Bakit na iba na? Hindi ka ba nakakapirma kahit kailan? Naiirit ang usisa sa kanya ni Mang Luis, 75 taon. Sa kabila ng edad, hindi ka babakasan ng hukot o panghihina ang veteranong fixer na veterano rin talaga ng 2 digmaang pandaigdig. Matikas, gupit militar pa rin. Nakaparagan lagi ang polo sa islaks na pantalon sa tuwing lalakad sila sa munisipyo ng Valenzuela, sa Pivao sa Aroseros, sa Jago sa Camp Aguinaldo, sa Records Division ng Camp Crame, sa tanggapan ng Registrar at Census sa Quezon City, sa munisipyo ng Obando kung saan ikinasal ang magulang ni Dwight, at sa iba pang tanggapan upang ayusin ang mga benepisyo sa naulilang pamilya ng yumaong si Sargento Ricardo Goyena. Hindi masabi ni Dwight sa nag-aareglong veterano na 2 beses lang siyang pumirma sa kabuuan ng kanyang high school. Una sa isang dokumentong pinapirmahan sa kanya ng guidance counselor sa Malinta National High School na nagsasaad na hindi na siya magsusugal uli sa loob ng kanilang eskwelahan dahil nahuli siya, kasama ng 3 pang iba na naglalaro ng Super Trump na may piso-pisong tayaan. 2 ang pagpirma niya sa kanyang ID na isang kartong kulay asul na nabili niya ng 10 piso sa gwardiya ng eskwelahan. Nalublob kasi sa baha ang orihinal na ID na inisyo sa kanya. Bukod sa 2 pagkakataong iyon, wala na siyang matandaang dumutdot ng tinta na matatawag na pirma sa anumang mahalagang papel. Iyon lang ang tanda niyang pagsulat o pagdutdot na malapit-lapit sa tawag na pirma, na wala ng halaga dahil nakatapos na siya ng high school noong nagdaang buwan. Nagtagal sila ni Mang Luis sa munisipyo noong araw na papirmahan siya sa 5 magkakatulad na affidavit na nagpapatunay na nagtapos na siya ng high school at karapat dapat pa sa scholarship. Nagpanotaryo pa sila ng kung ano-anong dokumento, kumuha ng sedula para magamit ang numero sa affidavit, nakipag-usap sa Valenzuela Veterans Federation Office para sa kinakailangang sertifikasyon, Nagpa-photocopy ng mga papel-papel na nagpapatunay na siya nga ang nag-iisang anak sa ikatlong asawa ng veterano ng digmaang si Sargento Ricardo Goyena. Ang amang namatay dahil sa stroke cum diabetes at alta presyon noong Pebrero, isang buwan bago magtapos si Dwight sa Malinta National High School. Si Ricardo Goyena, na tulad ni Mang Luis, 75 taon at kapwa nito veterano. Pero kaiba kay Mang Luis, si Ricardo Goyena ay rebulto ng kahinaan ng katawan sa kabila ng kapalaran ng kaha nito hanggang mamatay. Nag-ulap sa glaucoma ang mata ng sarhento. Nag-ulap din ang bumbunan dahil sa masaganang uban at nag-ulyanin isang taon bago mamatay. Kaibang lalo kay Mang Luis dahil tatlong naging asawa ng sarhento at nagkaanak pa sa edad na 58. Habang si Mang Luis ay hindi nagkaanak sa asawa nitong si Aling Estela. Tanda pa ni Dwight ang lumalabong sa laysay ng ama na nagsimula noong third year high school siya. Naisip ni Dwight, ganoon palang nag-uulyanin, nagsasalaysay ng mga kwentong hindi nagtatagpo-tagpo ngunit taglay pa rin ang gilala sa taksyon ng nakaraan. Ipinahahanap kay Dwight ng kanyang ama sa kung saang manggubat sa Cabiao Nueva Ecija si ganoon at ganitong gerilya. Ipinapaabot kay Dwight ang iba't ibang mensahe ng atake, atras, tago, matyag sa kung saang lugar na hindi pa niya nararating. Baler, La Union, Calawag, Naga, Daraga, Leyte. Napapalamutian ang detalye ng lugar. Sa likod ng simbahan, sa kanan ng kumbento, sa tabi ng Nara malapit sa tambak ng Ginikan. Sa tabing ilog malapit sa prinsa, sa sementeryo sa loob mismo ng mausoleo ng mga Pransiskano. Mula noon, madalas, hindi na siya si Dwight na anak ng veteranong sarhento. Cabo ang tawag sa kanya ng ama, Konsihala o Narcisis Gabriela o Sis Gab, at Lieutenant Curtis naman ang tawag sa kuya niyang ang pangalan talaga ay Gregorio o Goyo. At si Doktora Isabel ang kanyang ina na ang totoong pangalan ay Veronica, ang huling asawa ng sarhento. Madalas, sa tuwing itutulak ni Dwight ang wheelchair, minumura siya ng kanyang ama sa mga tawag na hindi niya kilalang apelyido.
Tarantado ka, Sanchez! Puntahan mo si Tiniente sa Bambang! Wala na tayong bala ng karbin!
Isisinghal ng sarhento kapag nagpapaaraw sa bakuran.
Balmeo, maghihintay kami sa Bulaos ng Entamblado. Sumama kayo sa patrulya pa San Leonardo.
Ibubulong naman ng sarhento kapag inihahanda na niya sa sala ang maliit na altar tuwing Linggo kapag dumarating ang lay minister na magsusubo ng ostya kay Ricardo Goyena. Magmula ng lumabong alaala, maraming pagkakataong humahagulgol si Sarhento Cardo. Humahagulgol ng nagmumura, galit, lipos ang sigaw ng mga punyeta, mga serbergwensa, mga anak ng puta, sanhi na mga hindi nasunod na utos, ng katangahan, ng karuwagan. Tinatawag niyang duwag at taksil ang lahat maging ang kanyang mga anak sa unang asawa, sina Sis Gab at Kuya Goyo nga, sa tuwing dadalaw sa kanilang lumang bahay. Tinatawag na sarhentong espiya ang kanyang ikatlong asawa, ang nanay ni Dwight, sa ilang pagkakataong dudulutan siya nito ng pagkain sa pagkakaupo sa wheelchair o sa tuwing paliliguan o sa tuwing papalitan ng diaper.
Kumusta ka, Palamara? Walang mararating ang paghimod mo sa tumbong ng mga sakang!
Isusumbat ng sarhento sa asawang nagkalyo na ang tainga sa mga mura, panguusig, panunumbat at pang-insulto ng tanging batayan ay limot ng nakaraan ng veterano. Nakaraang, sabi nga ng ina ni Dwight, ay bangungot sa kanyang ama.
Wala pa bang kano? Napakatagal, anak ng puta!
Hindi lilimang beses iniimik ni Sarhento Cardo kapag nagliligpit na si Dwight ng pinagkainan.
Wala pa po, Sarhento Cardo. Ibubulong ni Dwight habang pinupunasan ng mesang may sambulat ng mumo. Pero parating na, hintay-hintay lang, relax. Noong unang lumabas ang sintomas ng pag-uulyanin, nakikipagtalo pang buong pamilya sa kanyang ama. Nagsisigawan, nagtataasan ng boses. Sasagutin ng ina ni Dwight ang veteranong asawa ng,
Naulol ka na bang matanda ka?
Habang nagpipigil sa pag-iyak, habang pinipilit magtagpo ang lohika ng salaysay. Nang ipa-check up sa Veterans Hospital ang veterano, nakumpirma ang hinala, ulyanin na ang sarhento. Pakisamahan na lang daw dapat ng mga kahulubilo sa bahay, kapamilya, kasamahan dati sa pulisya, mga kapwa veterano, maging lay minister na lingguhang nagsusubo ng ostya sa sarhento. Kung kaya rin lang, gampanan ang hinihinging papel sa salaysay. Sundalo, espiya, pari, commander, sibilyan, hapon, upang mapapayapa ang veterano. Total, hindi rin daw mananalo ang kahit sino may kokote sa argumento ng isang ulyanin kaya dapat pagbigyan na. Ayon sa doktor na tumingin, alalahanin na lamang ang hygiene, bitamina at ang mga gamot sa diabetes at alta presyon ng tatay ni Dwight. Sa simula,
Minsan lamang isang linggo ang pagpapalaot ni Sargento Cardo sa madawag at malabong gunita. Makalipas ang isang araw, matapos matulog at mamahinga, siya na uli ang veteranong nasa wheelchair, putol ang paa dahil sa diabetes. Malinaw na uli ang utos, lohikal. Nakasalig sa totoong nangyayari. Wala na ang salimuot ng guni-guni. Nakakapirma na uli sa pensyon. Ngunit habang lumalaon, naging 2 o 3 araw ang paglimot. Hindi alam ni Dwight at ng kanyang mga kapatid at ina kung ulyanin pa ba ang ama sa argumento at salaysay ng buhay. Ilang buwan pa at halos araw-araw na ang digmaan sa kanilang bahay. Wala na ang bahid ng katinoan at tagni-tagni ngunit malinaw na nakaraan. Ang checking pensyon at reseta ng doktor ay nagiging mandamiento de arresto, logistics order para sa tropang gerilya, mensahe buhat sa reinforcement na kano, service record para sa USAFE, checklist ng inaasahang ayuda ng armas buhat sa ibang unit ng gerilya. 2 anak ni Sargento Cardo sa unang asawa. Matapos di umanong makatakas sa death march sa Bataan noong 1942, nakilala ng sargento na naoy corporal pa lamang ng USAFE ang isang dalagang taga-Baliwag. Patakas ding inuwi ni Sargento Cardo sa Malinta ang dalaga ng Baliwag noong manapos-napos ang 1942. Nang sumunod na taon, ipinanganak si Gregorio, ang kuya goyo ni Dwight, na isinunod sa isang bayaning Bulakenyo ang pangalan. Bago mag-isang taon ng panganay, umalis si Sargento Cardo para mag-gerilya sa Nueva Ecija at Bulacan hanggang matapos ang digmaan. Sa loob ng halos 3 taon ng pag-gerilya, bumabalik-balik lang siya sa Malinta para makita ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Minsay may dalang bigas, minsay saging na saba, madalas ay tapang karne ng kung ano-anong hayop, baka, baboy, baboy ramo, kambing, kalabaw, bayawak, kabayong maganit. 1947 naman isinilang si Sis Gabriela na ipinangalan kay Gabriela Silang. Nang makatapos ng high school sa Ubando ang ate ni Dwight, nag-impakit nagtungo ito sa biyeteryo ng Ihas de Jesus sa Sampaloc, Maynila. Nag-abito't naging ganap na madre matapos ang 8 taon kasama ang pagtatapos din ng kursong psychology sa paaralang pinalalakad ng kanilang kongregasyon sa Putotan, Iloilo, ang Colegio de la Immaculada Concepcion. Ito ang laging binabanggit-banggit na pangarap ng sarhento sa mga kasamahan sa militar, ang magmadre ang kanyang anak na babae para may padrino siya sa langit. Kung saan sa ang paaralan sa kapuloang pinalalakad ng kanilang kongregasyon na destino ang madre bilang teacher, bilang librarian, bilang guidance counselor, at noong mga huling taon ng pagkakasakit ng amang veterano, bilang principal at direktor. Nakarating na rin sa Europa si Sis Gab. Ipinadala ng kongregasyon para mag-aral ng masterado sa Espanya para maging karapat-dapat na principal at direktor ng mga paaralan. Noong Pebrero ng 1986, nagkaroon ng marahas na pagtatalo ang bumibisitang madre at ang amang sarhentong nasaksihan mismo ni Dwight na nooy grade 3 pa lang sa sala ng kanilang bahay. Nagsimula ang lahat ng matuklasan ni Sargento Cardo na kinakampanya ni Sis Gab sa pamamagitan ng liham ang kanyang kuya Goyo at ang kanyang ina na iboto si Cory. Namula sa galit ang sarhentong nooy retirado na bilang pulis at masugid na kampanyador na lamang sa baluarte ng kanyang among gobernador ng Bulacan.
Kay Marcos ko kinukuha ang pambuhay sa pamilya ko.
Mahina ang boses ng sarhento pero naroon ang gigil, ang kinikimkim na galit, ang panunumbat. Walang kapayapaan ang mensahe.
Inuutusan na ba kayo ni Kristong mangampanya ngayon?
Opo, para sa gaya niyong nanonorture bilang kabuhayan.
Noon lang narinig ni Dwight ang kapatid niyang madre na magtaas ng boses. Hindi niya mapagtagpo ang dahas sa mukha ng dati-rati, tahimik, palangiti at puno ng kalingang mukha ni Sis Gab. Hindi rin niya maintindihan noon kung tungkol saan ang usapan. Lumabas ng bahay ang kapatid na madre, nangingilid ang luha, sinakyan ang unang tricycle na dumaan. Bago mapatalsik si Marcos, sa kabila ng galit ng ama, isa si Sis Gab sa nanguna para makapunta sa EDSA ang mga taga-Malinta. Isa-isang hiniraman ng madre ng mga sasakyan ng mayayaman sa barangay na alam niyang nangampanya, palihimman o hayag at bumoto kay Cory. Nangilak siya ng panggasolina, pumunta sa Daily Bread Bakery para manghingi ng tinapay na dadalhin sa EDSA, humingi ng maraming rosaryo sa kanyang Mother Superior para ipamigay sa mga sundalong nasa panig ni Marcos, at nakiusap sa may-ari ng Melinda's Flower Shop na ibenta sa kanya ng halos palugi ang mga bulaklak na ipamimigay din sa mga nagpoprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo. Kahit na malamig ang tingin sa isa't isa ng mag-ama, lalo na ng maluklok si Cory, at mapagtatalo sa eleksyon ng among gobernador ni Sargento Cardo, una bilang gobernador, sumunod bilang congressman, nagkakasundo naman sila sa isang bagay, ang pagpariin si Dwight kung kaya din lang suportahan. Kaya kapag may pagkakataon, isinasama ng sarhento ang kanyang bunso sa Immaculate Conception Seminary sa Giginto, Bulacan noong elementarya pa ito.
Inuukil-kil na mag-aaral siya sa seminaryo matapos ang elementarya para maging pari habang naglalakad sila sa malawak na campus na nalililiman ng mga punong makopa. Kapag naman umuwi sa Malinta dahil sa minsan sa anim na buwang retreat ni Sis Gab, hindi nito nakakalimutang ipaalala sa bunsong kapatid sa ama na pagbutihan ng pag-aaral para makapasa sa seminaryo. Para hindi nakakahiyang ihanap ng sponsor sa mahaba at siguradong magastos na pag-aaral upang maging pari. Nakalaunay hindi na natuloy dahil sa pagkukuli ni Dwight na mapawalay sa magulang ng matagal, lalo na sa kanyang ina. Pero naroon pa rin ang panghihikayat ng kapatid na madre sa tuwing magkikita sila nito noong first year at second year high school. Nang magsimulang mag-ulinin ng ama, halos hindi na dumadako sa seminaryo sa giginto ang usapan.
Pwedeng-pwede ka naman sa PUP. Lahat ng kursong gusto mo naroon. Mura pa. Mas marami kang matututuhan, hindi lang academics.
Ibibilin ng kapatid na madre ni Dwight. Uulitin pa itong tagubilin sa tuwing magkikita sila ng kanyang ate. Magtatanong ang madre kung ano na ang napupuso ang kurso sa PUP, kung kaya na raw ba niyang mamasahing mag-isa mula Malinta hanggang Santa Mesa, na marami siyang kaibigang propesor na makakatulong sa kanya sakaling makatapos na ng high school. Samantala, buhat ng mamatay ang unang asawa ng sarhento dahil sa kanser sa suso, nakatira na sa isang looban sa barangay Subic sa Baliwag, sa poder ng pamilya ng kanyang ina ang Kuya Goyo ni Dwight. Sa Baliwag na ring permanenteng na destino bilang teacher ng mathematics sa high school ang panganay na anak ng sarhento buhat ng makatapos sa PNC. Doon na rin ito nakilalang mapapangasawa, isang co-teacher na taga San Ildefonso. Ngayon, bibihirang pagkakataon kung makauwi ang kanyang Kuya Goyo at ang pamilya nito sa Malinta. Ang huli nga ay nang mamatay si Sarhento Cardo noong Pebrero, kamatayang hindi na pinagtakhan ng mga anak sa una at asawa sa kasalukuyan. Mahina na ang veterano. Balita nila sa paminsan-minsang pagtanggap ng sulat buhat kay Dwight. Mahina na at ulyanin. Gayunman ay hindi nakalilimot magpadala ng buwan ng money order ng panganay. 500 noong malakas-lakas pa. Tumaas sa 1,000 ng mahina na ang veterano at nangailangan na ng mas maraming gamot, lalo na yung wala sa supply na nakukuha mula sa benepisyo sa Veterans Hospital. Wala namang inasahang anumang tulong na pera buhat sa madreng walang sweldo. Pabirong sabi nga ni Sis Gab, dasal at pamisa na lang ang toka ko kay Amang. 1965 nang mamatay dahil sa kanser sa suso ang unang asawa ni Sarhento Cardo, na nooy aktibo bilang police bodyguard ng kauupong gobernador ng Bulacan na dating mayor ng Valenzuela. Matapos ang isang taon ng pagdadalamhati, ipinakilala sa kababaryo sa Malinta, katrabaho sa pulisya, at ang kanyang mga anak sa una ang bago niyang asawa, isang matandang dalagang taga-Pandi. Hindi nagkaanak ang mag-asawa. Naging aktibo sa simbahan ng Malinta ang babae samantalang hinggit na abala ang sarhento dahil sa tungkulin sa gobernador. Pulis ang sarhento pero marami siyang inaasikasong malayong matawag na pampulis. Ang sarhento ang katiwala ng mga palaisdaan ng gobernador sa Atlag sa Malolos at Manukan sa Santa Maria. Siya ang nangangasiwa ng seguridad ng kampanya ng gobernador saan man sa Bulacan magawi. Siya ang namamahala sa pagsasaayos, dapat ay walang bahid ng protesta o rebelde o taong labas sa mga lugar na daratnan kapag bibisita ng Bulacan si Marcos at Imelda o sino mang ministro ng Malacanang. Noong pumasok ang dekada 70, na destino sandali ang sarhento bilang warden ng Bulacan Provincial Jail at nang ideklara ni Marcos ang batas militar, naging on-call sa ilang walang pangalang misyon ng ama ni Dwight. Namatay sanhi ng atake sa puso ang ikalawang asawa ng sarhento noong 1973. Pero sa bukana ng 1975, isang matandang dalagang mananahing tagapaliwas o bando ang naging panibagong asawa ng sarhento na nooy nasa 50-60 ng edad. Akala ng maraming taga-Malinta, hindi na magkakaanak pang bagong mag-asawa. Laking tuwa ng pulis Bulacan nang mabuntis ang asawang 45 taon na ang edad. Ipinanganak na nga si Dwight na ipinangalan sa isang tanyag na Amerikanong general noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagsilang ni Dwight ang naging dahilan upang magpadestino ang ama bilang Pulis Valenzuela hanggang sa magretiro noong 1980. Matapos ang formal na pagtatapos ng tungkulin bilang alagad ng batas dahil sa katandaan, kinuha si Sarhento Cardo ng gobernador bilang sibilyang hepe ng close-in security. Tumulong si Sarhento Cardo sa dalawang ulit na pagkandidato ng gobernador. Nang tuluyang iwan ng gobernador ang politika dahil sa dalawang magkasunod na pagkabigo, tuluyan na ring nagretiro ang sarhento. Binuhay sila ng pananahinang nanay ni Dwight habang ang sarhento naman ay nag-umang ng 6 sa isang ilog ng Polo, Valenzuela para sa pang-araw-araw na ulam at paminsan-minsang pagkalakal ng isda, lalo kung marami ang huli sa punduhan ng obando.
Matulis talaga si Cardo. Nakadali pa ng isa.
Bati ng Pangulo ng Pederasyon sa kanilang dalawa ni Mang Luis matapos reviewin ang sertipikong nagpapatunay na ang kanyang ama ay veteranong taga-Valenzuela. Kinuskus ng Pangulo ang buhok sa tuktok ni Dwight. Ginulugulo. Dating tinyente sa digmaan na naging koronel sa pagre-retiro ang Pangulo ng Pederasyon. Ngumisi bago umupo at pirmahang isa-isa ang dokumento.
Dapat ang pangalan ng tatay mo, Pabling!
Buska ng matikas pa ring Pangulo habang pinipirmahan ng 5 kopya ng sertipiko.
Akalain mong may iba palang tinatrabaho si Cardo sa Obando kahit kasama si Gob. Hindi lang basta killer, wife killer din. 2 ulit ng nabyudo, heto't may pakolehyohin pa.
Tudyo naman ang isang veteranong taga-Kaloob na nagpakilalang kalihim ng pederasyon na siyang bumalangkas ng sertipikong pinipirmahan ng Pangulo.
Hayaan nyo na! Yumao na ang killer!
Ngumisi si Mang Luis. Sabay kindat sa Pangulo, tila ipinaramdam na huwag magsalita sa harap ni Dwight lalo na ang nahihinggil sa salitang killer na may diin ang pagkakasabi.
Swerte! Napakaswerte ni Cardo. Nakalikid na pa ng 2 asawa.
Umiiling ang Pangulo habang nilalagdaan ang sertipiko. Ilang araw nang kasama ni Dwight si Mang Luis. Sa buong barangay, siya ang fixer ng mga veterano o mga naulila ng veterano na alipin na ng sakit o tinatamad ng asikasuhin ng kung anuman ang para sa kanila dahil sa talaksa ng prosesong kakaharapin. Inaayos ni Mang Luis sa mga claim tulad ng pensyon, hospitalization benefit, benepisyong gamot o kapag nagkakaaberya ang tinatanggap na pensyon. Kung mamatay ang veterano, nilalakad din ni Mang Luis sa Philippine Veterans Affairs Office o PIVAW ang mga benepisyo para sa naulila. Burial benefit, pagsasali ng pensyon sa byuda at naulilang anak na wala pang 18 anyos tulad ni Dwight at katulad ng inaareglo nila nitong mga nagdaang 2 linggo. Ang burial benefit, ang pagsasali ng pensyon sa byuda ng sarhento, ang 10 pensyon ni Dwight at ang college scholarship benefit sa kanyang dapat sana ay noon pa naasikaso kung hindi lang dahil sa diabetes ng ama na naging sanhi ng pagkaputol ng paa at pagkakadestino ng permihan sa wheelchair. Kakaibang hamon kay Mang Luis ang pag-areglo ng college scholarship benefit dahil karamihan sa mga anak ng veterano ay may edad na at may mga sarili ng pamilyang hindi nangangailangan pa ng college scholarship benefit. Kakaiba pa dahil natapat daw ang pag-aayos ng papel sa mga mas makabagong paraan ng pagpoproseso dahil sa bagong palit na pinuno ng PIVAW na hindi na isang retiradong general, isa na raw politikong abogado na nagmula sa hanay ng pamilya ng politiko mula sa Pangasinan, ang dalawigan ng kasalukuyang pangulo ng bansa. Mas masuri, mas masusi daw ang bagong hakbang dahil sa mga natuklasang peking veteranong nakatatanggap ng mga benepisyo kahit na, sa wika nga ng mga taga-Valenzuela Veterans Federation, kolorum na mandirigma. Kakaiba raw dahil bagong pagpapatunay ang kakailanganin para mapatunayang lehitimong veterano ang nilalakad. Kakaiba pang lalo ang kaso ni Dwight dahil sa kabila ng katandaan ng ama, si Dwight ay magkokolehyo pa lamang. Ang kantsaw nga ng kalihim ng pederasyon, inihabol lang daw ang similya ni Sargento Cardo para pakinabangan ng scholarship at pensyon para sa anak na wala pang 18 anyos. Kaya ring ayusin ni Mang Luis ang mga GSIS benefit at maningil ng back pay. Marami na rin siyang nakilala sa loob ng mga opisina na tuwi-tuwi na niyang pinapasok para sa iba't ibang kadahilanan kung kaya si Mang Luis ang naging takbuhan ng mga veterano sa barangay na papakaunti ng papakaunti ang bilang sa bawat lumilipas na taon sa dami ng yumayao. Katumbas ng 2 buwang pensyon ang bayad sa pag-aasikaso ni Mang Luis sa mga benepisyo ng naulila ng sarhento. Katumbas ng humigit kumulang 5,000 piso. Kasama na rito ang lakaran para ayusin ang college scholarship ni Dwight. Sa mga pagkakataong nag-aasikaso ng mga benepisyo, kailangan ni Mang Luis ng kasamang kapamilya ng veterano upang magsilbing taga-audit, taga-pirma, taga-pondo at kung kakailanganin upang kapanayamin para mapatunayang lehitimo ang inaayos ng fixer ng mga veterano. Kaya ilang araw nang magkasama si Mang Luis at Dwight sa mga lakaran ng nanlilisik na Abril na yon. Bukod sa bayad kay Mang Luis, kailangan din ng budget para sa pamasahe, pangkain, pambayad sa notaryo at sedula, pampaphotocopy, at sa mga pagkakataong mabagal ang kilos ng mga dokumento o nangangawit ang braso ng mga dapat pumirma, pampadulas.
Di gagalaw ang papel kung walang pampadulas.
Kabilin-bilina ni Mang Luis sa nanay ni Dwight bago magsimula ang pag-aasikaso. Hindi naman laging pera ang pampadulas. Natatandaan ni Dwight na kailangan niyang umorder ng 1 bilaong pansit palabok sa Malabon para sa merienda ng mga kasapi ng Valenzuela Veterans Federation. Natatandaan din niyang bumili sila ni Mang Luis ng 3 babaeng alimango sa punduhan ng Obando bago sila magpunta sa PIVAW para lamang sa hinihinging checklist at mga forms na may nakasulat na mga malaking not for sale sa kanang bahagi ng form. Pero ang mga forms na ito ay nasa drawer ng ilang tauhan ng ahensya. Hindi makikita ng basta-basta. Hindi makahihingi ng basta-basta.
Kasama ni Dwight si Mang Luis sa mahahaba at maiinit na pila sa census sa Registrar's Office ng Quezon City dahil sa Veterans Hospital siya isinilang noong 1976, sa Obando kung saan naman ikinasal ang kanyang magulang, at sa Valenzuela para sa death certificate ng kanyang ama na kilala sa barangay at sa mga kapwa veterano bilang Sargento Cardo.
Bukas, para makatipid, magbaon ka ng tanghalian natin. Sa Camp Aguinaldo tayo, paalala ni Mang Luis na makauwi sila.
Nagmamapang na tuyong pawis sa kamiseta ni Dwight. Kalagitnaan ng Abril at kailangan matapos ng Mayo ang paglakad sa mga benepisyo, lalo na ang sa college scholarship. Gagamitin niya ito sa kolehiyo. Nilakad lang nilang loob ng malawak na kampo buhat sa gate sa Murphy. Hinanap ang Judge Advocate General's Office o JAGO para humingi ng clearance. Patunay na walang kaso o utang ang kanyang ama noong nabubuhay pa. Patunay na kung may kaso ay natapos ito sa pabor ni Sargento Cardo at nabigyan siya ng walang bahid dungis at marangal na pagre-retiro sa serbisyo. Balikan daw sa isang linggo ang clearance certificate at service record, sabi ng isang opisyal na nakatoka sa pag-i-schedule kung kailan makukuha ang mga hinihinging dokumento. Hahanapin daw sa talaksan ng papel sa bodega ang record ni Sargento Cardo. Nang isumita sa PIVAW ang mga dokumento buhat sa JAGO, may panibago na namang hinanap ang nag-iipon ng papel, isang nagpakilalang Loida na kontak ni Mang Luis sa loob ng PIVAW. Tinawag ni Dwight na Ate Loida ang kontak. Siya rin ang opisyal na inabutan ni Mang Luis ng tatlong babaeng alimango sa simula ng kanilang kulang-kulang ng dalawang linggong paglakad sa kanyang scholarship at mga benepisyo para sa kanyang ina.
Hanggang 1964 lang ang clearance at service record ng tatay nito sa AFP. Akala ko ba 1980 nagretiro?
Napalipat sa pulisya si Sargento Cardo noong 1964. Kinuha ng munisipyo ng Valenzuela sa pagmamadrino ni Gob na nooy mayor pa lang. Nang manalo bilang gobernador ng Bulacan, kinuhang close-in security ang kanyang amang nakapayroll bilang police. Nang magkulang sa bantay ang provincial jail, doon na destino si Sargento Cardo. Naging warden sandali bago palitan ng isang mas mataas na opisyal. Kaya hanggang 1964 lang ang service record sa JAGO. Para raw makumpleto, hanapin sa Camp Crame ang record na nagpapatunay na police at warden ang ama ni Dwight. Panibagong lakad, panibagong paghihintay, panibagong pampadulas. Mga nakachart na numero ng squad, kumpanya, batalyon, dibisyon, rango, dekorasyon tulad ng Purple Merit at buwan at taon ang nilalaman ng service record. Nakatala ang mga destino ni Sargento Cardo pero hindi na mawari ni Dwight ang ibig pang sabihin ng halo-halong numero at letrang kumakatawan sa serbisyo ng ama mula ikalawang digmaang pandaigdig hanggang 1964 sa sandatahang lakas. Walang nakalagay ni lugar kung saan nagkampo ang ama, kung saang lupalop na destino, kung ano ang nangyari. Walang detalye tulad ng pagpilipit sa leeg ng hapon, pagbasag sa bungo gamit ang puluhan ng karbin, pagtakas sakay ng mga balsa buhat sa bataan hanggang hagunoy, mga kung saan saang pananambang.
Ganyan lang yan, hindi mo maintindihan.
Imik kay Dwight ni Mang Luis na abala sa pagbabalat ng maliliit na halabos na hipon na ipinabaon sa kanila ng kanyang ina pagpunta nila sa JAGO para kunin ang inaasam na dokumento. Hawak ni Dwight ang papel na ipinafotocopy nila ng 5 beses. Gustong basahin ni Dwight ang pinagdaanan ng ama, pero ang mababa na aga na lang ay simbolo. Hindi nga niya maintindihan. Wala ang inaasahan niyang naratibo ng kabayanihan. Kabayanihan. Ito ang madalas ikwento kay Dwight ng kanyang ama noong nabubuhay pa. Noong kareretiro pa lamang at naghahayuman ng lambat na gagamitin sa ilog para meron silang makain, katulong ang kinikita ng nanay niya sa pananahinang damit na pambata kay Aling Elvis sa Obando. Noong sinasamahan siya nitong mamasko sa mga kaibigang politiko. Noong kapag namamasyal sila sa Malolos para kumustahin ang ninong na anak ng gobernador, para kumustahin at makahingi ng pera sa gobernador, noong naglalakad sila sa loob ng compound ng seminaryo sa Giginto.
Bayani ako, anak! Marami akong napatay na hapon!
Iba't ibang bersyon ng pangungusap na iyon ang narinig niya bago tuluyang kamkamin ang pag-ulyanin ng ama. Madalas puno ng detalye kung paano pinilipit ng kanyang ama na nooy 22 taong gulang ang leeg ng isang nawalay sa pangkat na hapon, kung paanong ginamit ng kanyang ama para pasabugin ng baon ng ulo ang mismong karbin na naagaw niya sa isang hapon na nakatulog sa gilid ng karsada ng Bambang, Bulacan, Bulacan. Tuluyan na daw na himbing ng dilat ang hapon, lawit ang dila, nakahilamo sa mukha at leeg ang malagkit na dugo. Veterano ng gera, napalaban sa kabundukan ng Mariveles, Bataan, nasugatan sa hita, nakatakas patawid sa Bataan hanggang hagunoy sakay ng giray na balsang gawa sa mga saha ng saging. Nilakad sa loob lang ng isang gabing naggalat ang mga hapon ng hagunoy hanggang malinta para magkubli at magpagaling sa malaria at magpahilom ng sugat. Nang lumakas, sumapi sa gerilya sa San Jose del Monte at sa Cabiao, Nueva Ecija.
"San mo babalak magkolehiyo?"
Ngumunguya si Mang Luis. Nasa ilalim sila ng isang punong akasya sa loob ng Camp Crame. Hinihintay ang pagdating ng opisyal na pipirma sa service record ni Sargento Cardo bilang pulis at jail guard. Sa Adamson po sana. Pwede ring PUP. Doon gusto ni Sisgab. Si Dwight habang tinataktak sa basurahan ng sungot at pinagbalatan ng maliliit na hipon.
Huwag ka na sa PUP. Mura lang ang matrikula saka malalason lang isip mo doon. Hindi ka pa kumuha ng examen sa UST. Kahit Ateneo, sagot nito.
Ang nito ay ang college scholarship benefits. Umiling si Dwight.
Sayang. Mas mahal na matrikula, mas maganda.
Habang umiinom sila sa garapo ng baong tubig na lumigamgam na sa init ng panahon, binuklat at sinubukang basahin muli ni Dwight ang service record ng pagiging pulis ng kanyang ama. Tulad ng service record sa AFP, puro destinong kinakatawan ng numero ang nakatala sa papel. Valenzuela Municipal Police Force, 425th PCINP Bulacan Mobile Force, 35th Bulacan Light Reaction PCINP, Bulacan Provincial Jail. Ang malinaw lamang kay Dwight ay ang taon at ranggo kung kailan natanong tropa ang destino ng kanyang ama. Bukod doon, wala nang mahagilap na detalye sa service record. Wala ni lugar, wala ring detalye at aksyon ng inkwentro tulad ng lagi niyang nabibigyang buhay kapag nagkikwento ang ama.
Ano bang gusto mong makita dyan?
Kibuni Mang Luis matapos ibuga ang minumumog na tubig.
Kung ano pinaggagawa ng tatay mo habang nasa serbisyo?
Gustong sagutin ni Dwight si Mang Luis. Itanong kung ano nga bang detalye sa napilipit na leeg, sa paglangoy mula bataan hanggang hagunoy, sa binasag na bungo gamit ang karbin. Sa loob lang ng ilang araw na pag-aayos ng papel para sa benepisyo, hinuhubaran ng kabayanihan ang kanyang ama ng mga kapwa veterano. Nagsimula ito sa mga kantsaw sa loob ng Valenzuela Veterans Federation, sa mga pahaging ni Mang Luis kapag nasa biyahe sila.
Dapat kasi noon pa inihanda ng tatay mong lahat ng to.
Ngayong kumakain, at ang nakatalang numero at titik lamang sa dapat sana, inaasahan ni Dwight, ay mga service record ng kabayanihan ng kanyang ama, na matagal at mainit nilang hinintay sa mga opisina.
Wala akong alam kung paano nakabalik ang tatay mo sa Malinta. Nasa gumaka ako hanggang liberation.
Pagtatapat ni Mang Luis hinggil sa digmaan.
Na-assign naman ako sa Camp O'Donnell sa Tarlac pagkatapos ng gera. Nakipagbakbakan sa Hook. Hindi ko na alam kung nasa na si Sargento noon.
Tiningnan ni Dwight ang taon sa service record ng AFP. 1954. Katapat nito ang mga titik na sigsq.364co.8inf.bat.2a.brig.1div.p/fc.
Oh, Signal Squad. Tagaradyo lang ng impormasyon. Sa bandang tanay sa Rizal ang kampo.
Kumpirmasyon ni Mang Luis. Itinuturo ng daliri ang linya ng mga titik at numero. Nanakitang tenga ni Dwight sa salitang lang sa tagaradyo lang ng impormasyon. Para kasing diniinan ni Mang Luis ang salita. Tagaradyo. Sa mga napapanood ni Dwight na pelikula tungkol sa gera, laging unang namamatay o kung hindi man ay unang nasusugatan ng malubha ang nagraradyo ng impormasyon. Pero wala siyang matandaang gera noong 1954. Walang aksyon. Kritikal ang tagaradyo sa labanan. Kung hindi dahil sa impormasyon ng tagaradyo, walang pupuksain ang bida. Hindi malalaman kung nasaan ang kalaban.
Nasa Pampanga at Tarlac ang gera noon dahil sa Hook.
Dagdag pa ni Mang Luis na binabasa ng baon nilang tubig ang labakara na ipinanghihilamo sa mukha para mapawi ang init ng tanghaling tapat ng Abril na yon. Parang nahiwatigan ni Mang Luis ang iniisip ng pananahimik ni Dwight. Kung anong gerang mayroon noong 1954, kung anong papel, ang kabayanihan ng kanyang ama. Nadestino raw sa isang kampo ng kumpanya ng sundalo si Mang Luis sa Candaba sa Pampanga. Sakop ng kanilang brigada ang Baliwag hanggang Gapan sa Nueva Ecija. Kung may enkwentro laban sa mga Hook, nararating nila hanggang Kabanutuan o San Jose bilang reinforcement o checkpoint sa tumatakas ng mga taong labas papunta ng Isabela. Sa Kabanutuan niya nakilala si Aling Estela. Sa Kabanutuan sila tumira ng asawa habang nasa serbisyo sa gitnang Luzon. Nang buuin ang PCINP, nagpadestino siya sa Nabotas para mapalapit sa Malinta kung saan siya umuuwi. Sa kanyang posisyon sa Metrocom bilang tinyente sa Caloocan, inabutan ng pagre-retiro si Mang Luis noong 1979. Tinyente siya nang nagretiro.
Sa PC ko na nakilala ang tatay mo. 1965 yata, nakay Gob na siya noon.
Nang mapalipat sa kandili ni Gob si Sargento Cardo,
isinalaysay niya kay Dwight sa ilang maliliit na pag-uusap ang trabaho ng ama sa amang gobernador. Namamahala siya ng palaisdaan ng bangus at lapu-lapu sa atlag sa Malolos, tagapamahala ng kampanya sa iba't ibang bayan sa Bulacan kapag panahon ng eleksyon, tagapadrino sa kung kani-kaninong humihingi ng tulong sa gobernador. Pero sa maraming pagkakataon, gwardiya at close-in security ni Gob ang sarhento dahil maraming rebeldo noon sa Bunakan na nagbabantang pumatay kay Gob.
Magaling ang tatay mong magpaamin at magpaamo ng rebelde at taong labas kaya gustong gusto siya ni Gob.
Pero hindi na raw niya dapat pang malaman kung paano pinaamo ni Sarhento Cardo ang mga rebelde. Hindi raw pambata ang kwento kung paano nagpapaamo ang sarhento, hindi pambata ang detalye. Kaya daw hindi ito kinikwento ng sarhento sa anak dahil baka hindi pa daw nito maintindihan ang ginawa ng ama. Bukod daw sa talagang lihim ang ginagawa nito sa poder ng gobernador. Tahimik lang si Dwight. Pero sa paraan niya ng pagsulyap kay Mang Luis, na dahil sa init ay nagpapaypay na gamit ang mga folder ng papel na naipon nila sa 2 linggong paglalakad ng mga benepisyo para sa kanya at sa inang naulila, natunogan ni Dwight na mayroon itong nalalaman sa lihim. Nilalaro ni Dwight sa isip ang salitang hindi pambata na sinabi ni Mang Luis.
Kaya kanya gustong pagpariin dati. Padrino sa langit, parang ate mong madre.
Pabulong, ngunit napakalinaw na narinig ni Dwight na sinabi ni Mang Luis, padrino sa langit. Dahil masama marahil ang ama, dahil siguro sa kung anumang ginawa nito bilang sundalo at pulis. Dahil sa pagpapaamo, hinahanapan ng katuwiran ni Dwight ang sinasabi ni Mang Luis. Hindi ba't pumapatay talaga ang sundalo at pulis? Lalo kung nagigipit ng kalaban, dahil kung hindi, silang papatayin ng kalaban. Tulad ng ginawang kabayanihan ng ama sa pagpilipit ng leeg ng hapon. Tulad ng pagpapasabog ng bungo gamit ang karbin. Tulad ng kahit anong pelikulang mararahas tungkol sa gera. Kaya namuni ni Dwight na makahulugan ang salitang killer na pabirong binanggit pero mariing binanggit ng kalihim ng pederasyon at ni Mang Luis sa loob ng tanggapan tungkol sa kanyang ama.
Kala ko po nagpapaamo ng kalaban tatay ko, sabi niyo.
Urirat ni Dwight sa matandang veteranong nooy naghahanda na sa pagbalik sa opisina ng pipirma sa kung anong pagpapatunay na malinis ang service record ng ama bilang PC, bilang pulis, bilang alagad ng batas. Ayon kay Mang Luis, ibang ibig niyang sabihin sa pagpapaamo ng ama sa mga rebelde. Napapaamin daw nito ang kahit sinong taong labas. Nagagawa daw nitong maging rebelde o taong labas o tulisan ang kahit sinong magsasaka sa Bulacan na pinaghihinalaan. Kahit kalabaw raw, kaya niyang paamining rebelde noong panahon ni Gob at Marcos. Pero hindi raw niya dapat marinig ang detalye buhat kay Mang Luis, na sinimulan ng usisain lalo ni Dwight. Buong araw hanggang nakasakay na sila ng bus sa Cubao pabalik ng Malinta, taglay ang kumpletong papeles na isusumite sa Pivao kinabukasan. Ilang araw na lang ay matatapos na ang pag-aareglo ng mga dokumento. Ilang linggo na lang ay matatanggap na ng kanyang ina ang kauna-unahang pensyon pamana ng amang alagad ng batas. Ilang buwan na lang ay magsisimula na magkolehiyo si Dwight. At ilang araw na lang, baka hindi na niya makausap pa si Mang Luis tungkol sa kanyang amang bayaning veterano ng digmaan. Hindi na nagbaon ng tanghalian kinabukasan si Dwight para sa kanila ni Mang Luis. Matapos isumite ang mga kakailanganing dokumento para sa mga benepisyo ni Sarhento Cardo, niyaya niya ang veteranong fixer na magtanghalian sa fast food sa monumento. Tumanggi si Mang Luis, mahal daw, sa bahay na lang daw siya kakain. Pero nag-giit si Dwight. Bilin daw ng ina nito dahil sa tulong ng matandang veterano sa pag-aayos ng papel. Total daw, iyon ang huling paglakad kung kaya wala nang inaasahan pang pagkakagastusan ng byuda ng sarhento. Kung hindi raw papayag si Mang Luis, kagagalitan daw siya ng kanyang ina. Baka raw dumating sa isang linggo ang kumpirmasyon na iskolar na si Dwight ng Pivao. Dapat daw malinaw na sa kanya kung saang universidad mag-aaral at kung anong kurso. Pero hindi ito ang gustong mapakinggan ni Dwight buhat kay Mang Luis.
Paano po nagpapaamo si tatay?
Natigilan si Mang Luis sa pagpiraso ng pritong manok. Nag-apuhap ng isasagot sa tanong ng bunso ng sarhentong kahapon pa nangungulit. Binuksan niya ang lagi ng dalang lumang katad na briefcase na sisidlan ng mga dokumentong kinalap nila ni Dwight sa 2 linggong pag-aasikaso ng benepisyo. Inilabas ang isang itim na ballpeng inilapit sa mukha ni Dwight.
Tatay mo ang nagpasimula ng ganitong pagpapaamo.
Marahan ang tinig ng veteranong fixer.
Siya ang unang gumawa nito sa Bulacan. Malinis na malinis.
Isipin daw ni Dwight na ang ballpen ay isang matulis na ice pick.
Dahil nakagapos ang paat kamay ng sino mang nais paamuin o paaaminin, taong labasman, magnanakaw o rebelde, bukod pa sa hawak ng iba pang pisi sa buong katawan ang pusakal na ito, babaluktotin daw ang tuhod, todong pagkakabaluktot, at sa ibabaw ng talukap ng tuhod, dahan-dahang ibabaon ng ice pick hanggang sa buto. At kapag nakabaon na sa talukap ng tuhod, kahit ilang milimetro lang mula sa balat, saka paiikutin, pagagalawin, pasasayawin ang dulo ng ice pick sa nakabaon, kakayurin ang tuhod. Malinis, walang kadugudugo. Sasagutin ng pumapalahaw ang kahit anong tanong ng sino mang kinakalikot ang tuhod ng sayaw ng ice pick. Aaminin ang kahit anong nais ipaamin ng amang sarhento ng PC. Masakit pero minsan daw kailangan itong gawin upang pigilan ang pagdami ng taong labas sa lalawigang sakop ni Gub sa bansang sakop ni Marcos. Makirot na makirot, pero malinis na malinis, walang kadugudugo. Walang dumi ng pangunguryente, walang tilamsik ng water cure o panlulunod.
Masasamang tao lang naman ang ginagawa nun. Kapag mabait naman, tinutulungan pa nga magkatrabaho, umayos ang buhay. Mas maraming natulungan ang tatay mo.
Pangaalo ni Mang Luis kay Dwight na nitagagal sa narinig na detalye. Napangiwi. Gumapang sa batok hanggang anit ni Dwight ang kilabot, ang kirot ng salita, ang pagpapaamo ng ama sa mga pusakal ng Bulacan. Hindi halos na pangalahati ni Dwight ang pulang-pulang spagetting dati paborito niya't inaasam-asam. Nag-alala si Mang Luis sa naging reaksyon ni Dwight sa pagkatigagal ng anak ng veterano. Umasimang sikmura ni Dwight. Umakyat, gumuhit sa lalamunan ng mainit na singaw ng asido ng tiyan. Dumighay si Dwight. Akala niya'y hangin ang ididighay ng lalamunan, pero naroon ang maasim, matamis na sarsa, naroon ang solidong pagkaing nagpumilit lumabas sa kanyang bibig. Tumakbo siya patungo sa kubeta ng fast food, dala ang isang bungkos ng tissue para pahira ng bungangang inaagasa ng suka.
Kaya, mag-aral kang mabuti.
Pag-aamo ni Mang Luis sa tulala pang si Dwight na bumalik na sa mesa at nagpapahid ng bibig. Sayang daw ang pinagpagura ng kanyang ama para maging mapayapa ang kasalukuyang panahon. Sayang daw ang sakripisyo ng ama kung hindi pagbubutihin ni Dwight ang pag-aaral. Sayang ang iba pang tatamasahing benepisyo nilang mag-ina. Pumili raw siya ng mga universidad na mahal ang matrikula para pakinabangan ang husto ang scholarship. Aalamin daw niya kapag nagkaroon siya ng pagkakataong makabalik sa PIVAW kung uubra sa matrikula sa seminaryo ang benepisyong libreng paaral sa mga anak ng veterano ng digmaan. Mga veteranong matapat at matapang na tumupad sa tungkuling iniatas ng bayan.
Okay, magandang gabi sa inyong dalawa, Casey at Will. September 13 na ngayon, palapit na ng palapit ang Pasko, palamig na ng palamig ang simoy ng hangin. Kumusta naman ang Christmas shopping nyo? Nag-umpisa na ba kayo? At nagpaparamdam na ba sa inyo mga inaanak nyong dalawa?
Sa akin, Eugene, maaga pa sa Christmas shopping ang September. Pero ayun, syempre, kahit Mr. Scrooge yung ugali ko, nagre-regalo naman ako sa kanila taon-taon. Kasi yun lang naman yung pagkakataon na feeling ko bumabait ako. Pero hindi rin lahat nabibigyan ko, lalo yung malalayo. At yung ugali ko lang talaga yung Mr. Scrooge. Yung katawan ko kasi Santa Claus na.
Ako, gumagawa na ako ng wishlist ko eh, kasi ninong ko si Wilmore. So ayun. Pero ang dami pa rin, huwag na natin kalimutan na ang dami pa rin nawalan ng trabaho at nagugutom sa panahong to. So sana panatiliin pa rin nating payak at simple mga pagdiriwang.
Oo nga, at marami pa rin tayong kaso ng COVID-19. Pero tuloy lang tayo at tuloy tayo sa ating podcast. So welcome guys, welcome sa ating episode 12 para sa maikling kwentong ang mga veterano.
Siyempre ang ating episode 12 ay hatid sa atin ng Troya, 12 kwento na nagwagi ng 2013 NCCA Writers Prize for Short Story in Filipino at inilathala ng Visprint Inc. noong 2016.
Inakda ito ni Dr. Jose Lito D. De Los Reyes, Program Coordinator ng Creative Writing ng University of Santo Tomas, Writing Fellow ng UST Center for Creative Writing and Literary Studies, at Research Fellow naman ng UST Research Cluster on Culture, Education, and Social Issues.
So sige, pag-usapan natin. Anong ba para sa inyo to? O sino ba ang mga veterano sa akdang to?
Para sa akin, yung mga taga PhilHealth, yung mga executive officials dyan, past and present, pare-parehas yung mga yan. Yan ang mga veteranong matitinik dyan.
Oo, at, pero iba-ibang veterano yung nandito sa kwento. Yung totoong veterano, yung veteranong fixer, yung kakaibang veterano. Hayaan natin yung mga reader natin na tumuklas noon at wag natin silang spoil sa part na yan.
Sige, pero nakikita ko kasi na may tatlong kwento dito. Kwento ni Dwight, ni Mang Luis na quote-unquote veterano at ng tatay niya. So, agree ba kayo doon?
Parang, basta ako maraming veterano akong kakilala dyan sa Pasay, sa AMSLI, pati sa City Hall.
Oo naman, kasi pag-uncover to ng truth eh, tsaka yung search for it. Ang haba nung kwentong to, pero hindi mo mabitiwan kasi simula pa lang, pinasakay ka na ng kwentista eh. Paano mo malalaman yung tungkol sa veteranong tatay ni Dwight at sa magiging reaction niya sa mga natutuklasan niya kung hindi mo tutuloy yung kwento? Ang daming sinikutan, dinaanan, pero along the way naman, ikaw na mismo si Dwight na kasama ni Mang Luis sa pagbabalik sa kung ano o sino ba talaga ang tatay niya nung nasa serbisyo at nabubuhay pa. Altogether, may sariling kwento sina Dwight at Mang Luis na mahalaga rin dito.
Nung sinabi nga ni Mang Luis na kahit kalabaw ay kayang paamuhin ng sarhento, dun palang paglalahad na ng imaheng marahas para sa tatay niya ni Dwight.
At yun naman yung gusto ko sa kwentong ito. Para ka rin tinutorture, dinadahan-dahan sa kwento niya. Isa-isang binabagsak at pinaparamdam sa iyo yung multiplicity ng characters o characteristics. Characters within a character, hindi naman pwedeng tingnan kasi yung character sa POV lang ng mga kasamahang veterano or based dun sa service record. Kaya nga andyan si Dwight eh, bilang kasama mo sa kwento o ikaw mismo nga sa kwento, sabi ni Eugene.
Oo, pero yung sa pari madre naman, anong masasabi nyo dun? Sa kagustuhan ng tatay na papasukin sa seminaryo si Dwight after na mapapasok niya nga nung una pa lang si Sis Gab sa kumbento. Ano to, parang bayad utang sa kasalanan niya sa langit, ganun?
Ewan ko, wala akong masyadong masabi bukod sa una, pakialamera si Sis Gab. Ini-insist na niya yung PUP o Adamson. Eh sabi nga ni Mang Luis, diba, pwede sa Arneo or La Salle. Well, pakialamera din kasi si Mang Luis. Ang dami niya kayang sinasabi. Pero mas napansin ko yung pagiging tulisan ni Sargento eh, diba? Yung tawag dito nila sa panahon na to, yung pagpulis, matulis. Kaya ngayon yung kinakansyawan sa kanya, di ba? Na dahil dito, yun yung parang central na problema ng kwento na inihabol si Dwight para mapakinabangan yung scholarship ng magmumula sa gobyerno para sa mga veterano.
Na sa tingin ko, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Pinapakita lang din dito na kahit hanggang sa mga huling sandali, nakakatanggap pa rin ng pribilehiyo yung sarhento. At nakakatawa nga yung gusto niyang magmadre at magpari yung mga anak niya para may padrino siya sa langit na para bang mahuhugasan lahat ng pagmamalupit niya hanggang sa kabilang buhay. So yan siguro talaga siya bilang veterano. Gusto ko rin puntuhin dito yung pagbabago niya, diba? Na lumaban para sa bayan, nagserbisyo, tapos nagpagamit sa politiko and so forth. Pro Marcos pa, kadiri, di ba? Kaya tama lang na nagtahalo sila ni sister at umexit sa unang daan ng tricycle.
Yun yung isa pang strength dito eh, yung hati ng mga panahon ng kwento. Sa pag-alaala sa karanasan ng gera, sa pagkakaroon ng higit sa isang asawa, paglaki at pagkakaroon ng sarili-sariling propesyon at buhay ng mga anak niya, gayon din yung service record and assignment o yung pagkakadestino niya mula sa pagiging sundalo, war guerrilla, paglipat sa pulisya, Philippine Constabulary pa noon eh. Pagiging assigned as close in security ng gobernador, pagre-retiro at saka yung paghihimasok pa rin sa politika bilang katiwala ng politiko. Hanggang magretiro na siya at magulyanin bago mamatay at yung kasalukuyang panahon ng kwento.
Oo nga, di ba? Sa mga kakilala kong nag-suffer ng ganyang medical condition, ganun nga, hindi ka talaga makikilala kahit nga asawa ka pa ng matagal na panahon. At bumabalik lang sila lagi sa iisang yugto ng buhay nila. Sabi, either yung pinakamasaya o yung pinakamasaklap. Dito yung binalikan ni Sargento ay parang masaya o sabi na nating mahalagang bahagi ng buhay niya. Yung panahon na hawak niya sa mga kamay niyong kapangyarihan. Kaya nga siya naging war veteran. Ang ayos din ng salansan dito sa part na to, yung conflict at drama, malinis. Sa part na to, naalala ko rin yung maikling kwento ni Abdon Balde, yung Kalaguyo. Yung babae naman dun yung nagkaganito, nag-ulyanin.
Nabasa ko yan sa Laglag Panty Laglag Brief ng Anvil. At agree naman ako dun sa sinabi mo tungkol sa pag-ulyanin. Yung co-teacher ko dati sa Adamson, ganyan yung sinasabi niya eh, na yung tatay niya dati, pari naman, bago nakilala at eventually napakasalan yung nanay niya at ipinanganak nga siya, ganun yung nangyari, nagmatanda at bumalik sa isang yugto ng pagiging pari niya. So nangyari tuwing madaling araw, tinatawag niya yung mga sakristan niya, yung madre niya at nagsapaset up para magmisa, hinahanap yung abito niya. Yun yung struggle nila at yung mga ganitong sitwasyon or mga kwento, iniisip ko pa lang, parang ang hirap na. At ang hirap din doon para kila Dwight na hinarap nila yung ganung sitwasyon.
Mahaba yung kwento, no? At marami tayong gustong sabihin pa. Pero gusto ko nang pumunta sa dulo, doon sa konfrontasyon nila habang ikinikwento ni Mang Luis, kahit ikaw na mambabasa, kahit nag-e-expect ka na, o naiisip mo nang may pagmamalupit na ginawa ang sarhento, magugulantang ka pa rin kasi hindi mo naman maiisip yung ganito kadetalyadong klase ng karahasan. Kaya ramdam ko yung hilakbot ni Dwight, yung gusto niyang masuka, lalo pa at kadugo mo yung pinag-uusapan. At yung kinikwento lang na parang casual ni Mang Luis, nakakasuka talaga yun.
Pero diba, hindi nga nasuka man lang si Mang Luis, parang tumuloy nga lang siya sa pagkain. At si Dwight naman kasi yung makulit dito eh, na nagpapakwento. Does that mean ba na okay lang kay Mang Luis yung ganong karahasan? Sa bagay, isa lang naman ang likaw ng bituka ng mga utak pulbura, pare-parehas na mga halang.
Oo, grabe talaga yun. Kaya nga tayo bilang mambabasa, nasusuka rin tayo eh dahil karapat-dapat naman talagang isuka yung mga dapat na nakakasukang gawain. Tulad ng paglabag sa karapatang pantao o red tagging. Diba parang inosente naman yung iba doon pero pinapaamin nila. Di rin bebenta sa akin yung kasi masasama naman yung pinarurusahan ng quote-unquote killer na tatay ni Dwight. Pag sumang-ayon ka kasi sa ganung pagtingin, parang sinabi mo na rin na sang-ayon ka sa war on drugs, na okay lang sa'yo yung extrajudicial killings kasi wala ka namang dapat ikatakot kasi obedient citizen ka naman. Sa tabas ng anti-terror law, o kahit nung wala pa to, alam naman natin kung gaano karaming buhay ang nabubuwis dahil lamang sa legitimate exercise of basic human rights na yan. Noon at hanggang ngayon, ang hirap kayang mabuhay ng may full enjoyment sa rights na meron naman talaga dapat tayo bilang mamamayan.
Tama ka dyan, Eugene. At diba, ito recent lang. Sinasabi pa, gagawing local holiday yung Marcos Day. Itong isang araw sa Setyembre para alalahanin ang kadakilaan ng dating diktador. Sa bansa lang ata natin yung may holiday para sa pagpapatalsik ng diktador, tapos may special holiday din para sa mismong diktador. Ito talagang Congress, hindi maaksyonan yung issue ng accountability ng officials sa PhilHealth mess. Yung oversupply ng gulay sa probinsya at ang kakulangan ng COVID-19 response in terms of resources and facilities. Pero ang proposal na to, roughly 1 month pumasa agad sa Kamara. So magic talaga. Pero ang mahalaga may white sand tayo sa Manila Bay.
Which bring us to the episode's final point na ano na nga yun, Eugene?
Teka, belated happy birthday pala muna kay Rick Jason Abasola at salamat for promoting our podcast sa kanyang website, Black Helios PH. Access niyo po doon yung entry ng Lit Junction. At happy Teachers Month din po, September 5 to October 5. Mapapakinggan pa rin po ang Lit Junction episodes sa Spotify, Apple at Google Podcasts. We stream new episodes every Sunday at 8 p.m. Pero ang mga previous episodes namin, episode 1 to 11, ay nandyan pa din po at pwede nyong balik-balikan para sa mga hindi nyo pa napapakinggan.
Salamat din pala kay Lian ng Salin Night ng KM64. Pre-promote din niya dun yung podcast natin para mas maraming makapakinig. And congratulations nga pala sa UST Center for Creative Writing and Literary Studies para sa kaka-launch lang na Ustinig, isang podcast pampanitikan na pinamamahalaan at pinoproduce ng mga writing fellow ng UST CCWLS.
Pakinggan po natin sila, lalo na ang kanilang Reading Texts and Discussions Matter series kung saan may guestings and discussions din para sa authors. Magandang pilot episode ng Ustinig kasama si Sir Edgar Calabia Samar noong Agosto para sa Reading Texts. May sarili ding podcast si Sir Egay, ang mga teorya ng pagkahulog. Pakinggan din po natin at pinapakinggan nating tatlo yan.
Eugene, yung final point na, nalimutan mo na sa dami nating naisingin.
Oo nga pala. Pero ayun nga, maganda yung gamit ni Sir Joey de los Reyes sa irony, para palabasin yung kontradiksyon ng pagsisilbi ng ando na tayo sa matatapang daw at matapat para tuparin yung tungkuling iniatas ng bayan. Kasi kahit ganito magsalita yung narrator sa dulo, alam nating di ito masisikmura eh at di ito masikmura ni Dwight. Tsaka literal na nagsuka nga siya dun sa preceding paragraph. Pinaigting pa yun ng ideyang baka magseminaryo pa si Dwight. At point of uncertainty pa yon hanggang sa dulo. So sa ganoong literary device na ginamit niya, klaro yung tindig ng narrator at ng author kahit ganun yung banat niya sa dulo. So parang ikaw as reader, iniindus ka rin niyang masuka sa irony ng final paragraphs or lines na para sa akin ay isang matalas at matalinong paghahamon sa mababasa na itaas ang antas ng diskurso sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan.
Ayun, maraming salamat po kay Sir Joey De Los Reyes sa pagpapahiram ng inyong akda. Available pa rin po ang kopya ng Troya sa mga bookstore at ilang online shops. Maaari nyo pa rin mabili gaya ng ilang personal na paborito ko sa libro tulad ng radyo, video kay at Teacher's Camp.
Mababasa nyo din dyan yung iba ko pang gusto. Bukod sa Teacher's Camp na gusto ko rin, maganda rin yung kwento dyan. Field Trip, Derby at Bethany.
Tama kayo dyan. At sa mga wala pang kopya, bumili po kayo. Ako naman yung binabasa ko ngayon yung Finding Teo, Tula, Talambuhay, ng dakilang makata ni si Teo Antonio. Ang ganda nito kasi dissertation to ni Sir Joey na ginawang book form na nilathala ng UST Publishing House kung hindi ako nagkakamali. Hindi lang to basta biography, meron din mga sinisingit-singit dito si Sir Joey tungkol sa sarili niyang journey bilang manunulat, makata at guro.
So ayun, medyo napakaba yung kwentuhan natin. Pero sa tingin ko, yun na muna sa ngayon.
Okay, so muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po.
Bye
sa inyo.
Bye
po. Magandang gabi.
Umimpis yata ang ating mamon. Puna ni Direk. Sa araw ng dula, lumabas pa rin siyang praile at lalong pinagbuti ang pag-arte dahil sa susunod na taon, handa na siyang muli para sa audition.
Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.